SBS Radio.
Magandang umaga, Norma.
Magandang umaga rin sa iyo, Louie. Ganon din sa ating mga kababayan, mga kapuso at mga kaibigan na nakikinig sa atin ngayong araw na ito, Huwebes, sa ating radio. Magandang umaga po sa ating lahat.
Okay, maganda mga balita galing dyan sa inyo sa Adelaide. Una yung Space Agency, dyan daw gagawin.
Oo nga eh, very exciting, biro mo. Ang bagong space agency na ito na pang-national pa, itatayo ngayon dito sa Adelaide. Yun ang inanunsyo ni Prime Minister Scott Morrison. Ayon kay Ginoong Morrison, ang nasabing ahensya ay magpapataas ng credentials ng Estado bilang sentro ng inobasyon at pananaliksik para makapagbukas ang Estado sa mga kumpanyang lokal ng paraan upang makinabang ang mga ito sa industriya ng sanglinikhang kalangitan o space industry na nagkakahalaga ng $345 billion. Sa US dollars yun, ha? Mapapagana rin ito ang paglaki ng sektor ng national space mula sa paumpisang halagang 4 billion at 10,000 kataong empleyado para maging 12 billion at mag-iimpleyo sila ng 20,000 empleyado pagdating ng taong 2030. Ang gobyerno federal ay gumugol na ng $41 million para magkaroon na ito ng establisadong opisina sa 2019 at ito ay nasa bahagi ng dating Royal Adelaide Hospital at may 20 empleyado na. Si Dr. Megan Clark, dating CEO ng CSIRO, ang naatasang mamuno sa organisasyon at siya'y nagsabi na nagkakaroon na sila ng suporta mula sa iba't ibang panig ng daigdig.
Magandang balita. O meron daw kayong ginagawang lansangan gawa sa basurang plastik at bote?
Ay, oo, no, oo. Ito ay kauna-unahang daan sa South Australia na ang surface ay gawa sa plastic at bote sa halip na traditional na bitumen ang inilagay sa suburbia ito ng Happy Valley. May 139,000 na mga plastic bag at mga pakete kasama ng 39,750 na bote. Toner naman mula sa 3,200 printer cartridges at mahigit sa 50 tonelada ng recycled na asfalto ang pinagsama-sama upang ibuhos at ihulma sa daan sa may Caribbean Crescent. Ang nasabing material ay tinatawag na Reconofault. Ang daan ay proyekto ng partnership ng Onkaparinga Council kasama ang kumpanyang Downer at ang mga kumpanya ng recycling na Close the Loop at Red Group. Ito ay binuksan noong nakaraang Huwebes. Nangailangan ng $61,000 para sa 265 na tonelada na kinailangan para isagawa ang ibabaw ng lansangan. Ayon sa alkalde ng Onkaparinga na si Irene Sampson, ang suma total ng mga recyclable na material na nakokolekta nila sa Onkaparinga Council kada taon ay humigit kumulang ng 14,000 na tonelada. Ang nasabing proyekto ay kauna-unahan dito sa Estado.
Magandang balita, ano? Okay. O meron daw patrabaho para sa mga aboriginal naman?
Oo. Ang SA Aboriginal Plan na ipinalabas nitong nakaraang Lunes ng gobyerno Estado ng South Australia sa pamamahala ni Premier Marshall ay may tatlong pangunahing focus na nahati-hati sa 32 mga activities. Ang nasabing plano ay siyang napagkayarian sa konsultasyon ng gobyerno at ng mga lideratong aboriginal. Ang planong aksyon ay nagtataguyod ng suporta para sa economic development ng mga aboriginals. Ayon kay Ginoong Marshall, ang nasabing plano ay magbibigay oportunidad ng trabaho para sa mga miyembro ng komunidad. Magkakaroon din anya ng regular na assessment para sukatin ang resulta ng programa. Ang plano ay magbibigay sa 100 kataong aboriginal ng pagkakataong mabigyan ng kontratang makapag-training sa sektang publiko. Magbibigay din ito ng karagdagang oportunidad sa mga aboriginal na makakapagtrabaho bilang rangers o mga kakatawan sa mga tagapagmanihar ng pangingisda at bilang konstable sa mga komunidad sa Aboriginal regions.
Okay. Ayan. Meron daw naman bagong eskultura sa Goodwood.
Oo, alam mo naman dito sa South Australia, we are very arty. Dinadayong pagmasdan itong bagong eskultura sa Goodwood. Ito ay gawang makasining at sa kasalukuyan ay nang-aakit ng mga taong magmasid sa may bukana ng sementeryo sa Centennial Park sa may Goodwood Road, Goodwood. Ang strukturang eskultura na dalawang higanteng kamay na nasa asang magdadaupalad ay may 4 na metro sa taas at pinangalan ng Connections. Ito ay gawa ng eskultor na si Carl Mayer na siyang napili sa lupon ng 30 entries mula sa iba't ibang mga sculptors na sumali sa kompetisyon ng katangsining para sa nasabing lugar. Ang eskultura ay gawa sa semento na may reinforcement na glass fiber na karaniwang ginagamit sa panlabas na panels ng mga gusali at sa precast concrete na pang-arkitektura. Si Ginoong Mea ay siya rin may gawa ng eskulturang Fosai na siyang nanalo sa kompetisyon ng 2018 Brighton Jetty Classic. Ang nasabing eskulturang Fosai ay nakasama sa eksibisyon ng mga eskultura sa Sydney sa ilalim ng Sculpture by the Sea Exhibition.
Magaling talaga yun. Ano, ano pa mga dagdag na balita?
Ito na mga kaganapan. Kasi alam mo naman, sa dami ng kaganapan, meron din mga itinatampok sa linggong ito. Kabilang sa mga kanagganapan ngayong araw ng Huwebes ay ang konsyerto na may pamagat ng Messiah. At ito ay tatanghal sa Elder Hall, North Terrace, ngayong gabi mula 7:30 hanggang 9:00. Ito ay tatanghal ng Adelaide Symphony Orchestra sa ilalim ng pamamahala ni Ginoong Christian Kernin, isang Ingles na espesyalista sa komposisyon ni Handel. Kasama niya sa programang ito ang kwartet ng mga pinakamagagaling na soloista sa Australia at ang mga mangangantang bumubuo ng Adelaide Chambers. Sa May Riverbank naman, ipipresenta ang screening sa labas at Under the Stars, ang isang pelikula na pinamagatang The Girl in the Spider Web. At bukas, Biyernes, ito hanggang Sabado, magtatanghal ng sayawan at kantahan si Lucy Durack. Si Lucy Durack ay kilalang gumanap sa pelikulang Wicked at Wizard Oz. Kasama pa rin magtanghal si John Di Pietro na gumanap naman sa The Producers, Boy from Oz. At kasama sa pangatlong kasama dito sa grupo, si Sean Mulligan ng Jersey Boys at Tap Tap. Sila ay magtatanghal sa Festival Theatre sa King William Street sa May CBD. At sa Biyernes pa rin, ang Ammonites Production ay magsasaganap ng isang musical na magtatanghal kay Anne na may pulang buhok na natirintas ng 2 pagkakalaki habang siya ay nananaranda ng mga tao sa bayan ng Avonlea. Ito ay tatanghal sa Colin Grove Homestead sa may bayan ng Angaston. So ayan ang kabuuan ng ating report ngayong Webes na ito, Louie, at mga kaibigan. Hanggang sa susunod na fortnight po, si Norma Hennessy, ito nag-uulat mula sa Adelaide for SBS Filipino Adelaide.
Maraming salamat, Norma Hennessy, sa paghahatid mo ng mga pinakahuling balita mula sa Adelaide, South Australia.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.